Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz üle pika ja nagu me kõik näeme, on taevas jälle selge, päike paistab kutkuri või muide. Hiljuti selgus, et päikesel kui taeva kehal ei olegi mingit konkreetset nimetust peale selle, et erinevates keeltes tähistatakse seda tähte kui niisugust erinevate sõnadega. On nagu on, paistab ta ikka ja eks me enam vähem mäletame ka, et on tema ikka meie eluajal paistnud ja võimalik, et paistab ka edasi. Tuli mulle öösel kirjake ja kirjake on seda väärt, et teda ette lugeda, sest puudutab ta eluliselt olulisi nähtusi. Kiri ütleb nii, tere Margus, kuidas läheb? No ma ei hakka siin praegu saate alguses kohe ütlema, kuidas läheb, muidu mõni keerab veel kinni, sest no siia võib sattuda sisse teatavaid obsöönsusi. Aga kirjutaja kirjutab, kas oleks võimalik Nõmme raadios maha öelda üks sõnum? See teade oleks neile inimestele, kes on kunagi käinud Keila Joa sanatoorses koolis, et 24. mail 2014 on kooli 50 aasta juubel ja kool korraldab kooli kokkutuleku. Pealegi kuulsime ühelt õpetajalt, et kool tahetakse sulgeda ja maha müüa. Nagu polekski Eestis südamehaigeid lapsi, aga neid pidavad olema päris palju. Ka mina tulen ekstra selleks Eestisse. Olen selles koolis käinud 3 aastat. Kahju, kui kool suletakse. Sooviks, et kes teab, kelle ema või isa, vanaema, vanaisa, õde, vend on selles koolis käinud, annaks teate edasi. Sest kõigil ei ole Facebooki, aga Facebookis on selle eest lehekülg Keila Joa sanatoorne kool. Kõik teada. Kui oskan midagi sellest suhtes vastata, jään vastust ootama. No loomulikult niisugune asi tuleb maha öelda ja tegelikult juba saigi maha öeldud. Eestis on olukord, kus me peame järjest aktiivsemalt mõtlema oma koolide kaitsmise peale, sest nii nimetatud positiivne õigus oma negatiivsete tagajärgedega lendab vägisi selga ja ega sest head ei tule. Kirjutaja kirjutab, tean, et paljud, kes seal koolis käisid, on juba meie seast lahkunud. Tahtsin veel küsida, et mis sa arvad, mida peaks kinkima koolile, sest ikkagi juubel. Mina arvasin, et oleks tore, kui igaüks, kes tuleb, võtaks oma pildi kaasa, mis on hiljuti tehtud ja iga aasta käik ja iga klass teeb oma lehe, mis aastal siis koolis käidi ja vana klassi pilt ka ja uued pildid ka ja hiljem teeks raamatu, sest kui kool suletakse, lähevad materjali prügi kasti, aga praegu, kui igaüks ostaks raamatu ja raha läheks südamehaigete laste tarbeks, no vähe küll, aga ikkagi. Olin ka selles koolis, kirjutab kirjutaja, nii maleva päeviku pidaja, maleva nõukogu esimees, rühmavanem, klassi organisaator, organiseerisin palju asju, sellepärast ka nüüd tahaks midagi teha kooli jaoks. Ettevõtmine igati hea, panen siia praegu kenasti üles ka interneti aadressi, kus saab selle kooliga siis ühendust võtta ja kus saab Keila Joa sanatoorse koolikohta informatsiooni. Ilusaid uudiseid muidugi tuleb. Lausaöö hakkul avastasin Õhtulehest artikli Erinevus nikastab. noh, niisugune vägev artiklikene. Erinevus nikastab ehk heterot kapist välja ja võtsin mina siis ette kommenteerida ka seda artiklit kõikenasti, nii nagu asi käib registreerimisega Facebooki kaudu, nii et tuleb mu nimi ja tuleb pilt ka juurde ja kommenteerisin seda siis sõnadega umbes niimoodi, et kui jumal tahab kedagi karistada, siis jätab ta selle mõistusest ilma. Ja see ei käi mitte ainult üksikisikute, vaid ka riikide ja rahvaste kohta. Ja kui homo sapiensist jääb varsti alles ainult homo, siis see homo varsti imestab, miks inimkond välja sureb. Loomulikult, kui niimoodi ignoreerida, kutsus issand nii rõveda kommentaari ära. Pandi kohe kiri, et see ei sobi nagu väljaande moraalse palgega kokku. Pole midagi parata. Ilmselt järjekordselt ei kehti põhiseaduse 45. Paragraf, mille puhul mitmed inimesed on mulle üritanud selgeks teha, et era väljaannete kohta see ei käi, era isik teeb, mis tahab, see on bla 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 bla. Paragraf 45 ütleb, et iga ühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Ja kui Õhtuleht või mõned muud väljaanded, mis kommentaare kustutavad loovad kommenteerimiseks tingimuse, siis nad on tunnistanud, et igaühel on õigus vabalt levitada ideid ja järgmine lause paragrafis ütleb, et seda õigust võib seadus piirata, mitte igamats. Aga noh, kui tuleb välja, et seadus on vaid selleks, et jalgu pühkida või mõne alama aktiga talle nagu kaikaga pähe anda, siis on nagu on. Leidsin veel ühe huvitava lõigu tekstist, mis ilmselt on seotud Pärnu Postimehega nii või teisiti või kolmat moodi koguni. Ka see lõik võib juba olla kenasti kustutatud, sest see lõik, mis mulle seal silma hakkas, pikemas jutus ütles. Kaitsepolitsei kõrge ametniku sõnul on suurim julgeoleku risk meie tegemata jätmised. Me pole suutnud 20 aasta jooksul selgitada parajasti võimul olevatele poliitikutele, et Eesti Vabariigil on rahvusvaheliselt kehtiv, tunnustatud ja fikseeritud idapiir juba aastast 1920 ja meie riik ei vaja uut piirilepingut. Nii on öeldud, ma panen lingi ka üles, võibolla mõni inimene saab selle lingi tagant ka kätte selle teksti, mida ma praegu esitasin, on nagu on. Lõppude lõpuks selle piirilepinguga, kui see alla kirjutatakse, me tunnistame, et tõepoolest Tartu rahuleping ei kehti ja seega jätkub vabadussõda ja tuleb kõik see jama kuhjas kaela. 12. mail tuli muide käesoleval aastal niinimetatud pomm uudis. Rahvusvahelised väliseksperdid andsid oma hinnangu, mis ütleb niimoodi, et Eesti e-valimised on nii ebaturvalised, et need tuleb kohe ära lõpetada. Seda ütlemist on võtnud kommenteerida õigusteaduse doktor Ando Leps, kes ütleb nii. Järelikult ei ole legitiimsed 27. märtsil 2011 valitud Riigikogu 12. koosseis, 29. augustil 2011 valitud Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, Andrus Ansipi ja Taavi Rõivase valitsused. Sellele vaidleb vastu Vabariigi valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu, kes ütleb, et e-hääletus on igati turvaline ning see võimalus on ka eelseisvatel Euroopa parlamendi valimistel Eesti kodanikel olemas. Sa saa nüüd aru, kas asi on nii nagu ilus on või asi on nii nagu elus on. näeme huvigruppide põrkumisi. Üks on poliitiline otsus valimiskomisjonilt ja teine on mingisugused eksperdid, kes ei saa üldse aru, kuidas Eestis elama peab. Eile vaatasin veel killukest, mis ka avardas natukene ettekujutust. See on siis meie maksustamisest. Vaadake, meil on ju ühed väiksemad maksud üldse, eks ole? Meil on kohe nii pisikesed maksud, et ruiga rõõmust. Ja samas ütleb uudis, et 10. juuni on see kuupäev, mil keskmine töötaja Eestis lõpetab teoorias riigile maksude maksmise ja hakkab endale raha teenima. Sellest järeldub, et üle 50% peaks nagu minema riigile, sest 1. juuni oleks 50-50 olnud. Selle tulemuse sai siis kätte Euroopa Liidu liikmesmaades tehtud uuring, millega näidatakse, kui suur on riikide maksukoormus ja see ikka on. Noh, ütleb siin ka üks autoritest, autorid muide selle uuringul James Rogers ja Cecil Philipp. James Rogers ütleb, et paljud arvavad ekslikult, et palgalehtedel on näha kõik maksud, mis töötasust kinni peetakse. Tegelikult ligi pool maksudest, mida Euroopa valitsused koguvad, on töötajale nähtamatud. Lohutuseks nii palju, et James Rogers ja Cecil Philippi kirjutatud uuring analüüsis tüüpilise töötaja iga-aastaseid palganumbreid, mis saadi Eurostatist ja OECD-st. Mitte Eesti Vabariigi valitsuselt, et meil peaaegu ei makstagi makse ja maksutulu riigile aina kasvab. Raske juhtum. Tegelikult tehakse ju see niisugune statistika selle baasilt, kui palju laekub siis makse ja milline on nende maksude suhe SKP-se. Maksuamet töötab samas palehigis, mis tähendab, et järjest rohkem suurendatakse välja lüpsi ja järjest lähemale see pööripäev jõuab 31. detsembrile. Esimese hüppega võiks ju tegelikult pärast esmakägistamist septembrisse jõuda, noh, ja sealt veel natukene. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 15. Rajab 1435 või 14. mai 2014, ehk siis 14. juar 5774 või 14. lehekugime 1227 või juuliuse päev number... Oi, see on suur arv, see on 2,456,799 ja ma ei tea, kas see on nüüd ametlik seisukoht, aga lokaalne tõde on ta siin küll ja täna on muide Dante sünni aastapäev. Mäletan ühte tegelast, kes imestas, et kuda niimoodi, Dante ja mees ei saa nagu olla. Aga tõepoolest, täna 1265. sündis Itaalia luuletaja Dante Alighieri, kirjutatakse nõrga teega. Ja 1343. aastal Dantes täiesti sõltumatult jõudis ordu vägi Tallinna alla ja ründas Jüriöö ülestõusus osalevaid eestlasi just nimelt Sõjamäe kõrgendikul. Eestlased said peksa ja suurem osa neist taandus lähedastesse rabadesse. 1939 Vjatšeslav Molotov tegi Eestile, Lätile ja Soomele ettepaneku sõlmida vastastikuse abistamise pakt, mille kohaselt kõigepealt süüakse tühjaks väikese Peetri leivakott, noh ja eks siis näeb. 1941 Eesti jaoks võeti vastu Moskvas otsusest number 1299 sidekriips 526 CC või SS, kes seda teab, lähtuv direktiiv sotsiaalselt võõra elementi väljasaatmise kohta Balti vabariikidest, Lääne-Ukrainast, Lääne-Valgevenemaalt ja muidugi Moldaaviast. 1948 Iisrael kuulutas välja iseseisvuse Araabia naabrit sõja. ei läinud hästi neil. 1972. Vaat selle aasta kohta võiks öelda, et protsess pašol. 19-aastane Rooma Scalanta valas ennast Kaunase peatänaval bensiiniga üle ja pani põlema, et väljendada protesti nõukogude okkupatsioonipoliitika ja venestamise vastu ja nõuda ühtlasi vabadust Leedule. Eks see vorm veidi kummaline ole, aga noh. Ainuüksi 1972. aasta jooksul pani Leedusend põlema samal põhjusel veel 13 inimest. Nii see oli siin ja kui ma selle uudise nüüd ette lugesin, noh, mis ta nii uudis on, 72. aastast saati teada, ega ma ei taha mitte kellelegi, millelegi vihjata. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu teada kolmapäeviti käib siin Reibas riigikogulane ja meditsiinilise kõrgharidusega doktor Viktor Vassiljev. Ja võtame siis ärjal sarvest kohe kinni alguses ühest, hiljem ka teisest. Ja küsimus oleks, sain mina niisugust infot kenasti läbi teleka ekraani ette. Aptegi seaduse ümber käib tõeline rahvalik laulupidu kitsamas ringis loomulikult, sest suurem osa nagu ei saagi sellest aru. Nii mõnigi jurist on soovitanud asjale läheneda ettevaatusega, tegeleda sellega aeglasemalt, teha korralik seadus, mis midagi ka tõesti vastavalt rahva vajadustele koguni reguleerib, mitte ei arvesta ainult siin monopolistide huve, kes rahvale järjest lahjemaid preparaate söötes järjest suuremaid kasumeid loodavad saada ja nii edasi. Sa oled minu teada seal komisjonis, mis toimub?
Ei saa aru.
Mina ka ei saa aru, sellepärast ma sinuga ei lajangi.
Ja, no kõigepealt ei saa pikk ja kurub lugu ja ilmselt kestab veel väga, väga kaua. Et kõigepealt oli väga hea mõte halbade asjaolud üle, et maa kohtades kipuvad apteegid ära kaduma. No, mul muusias tuttavad inimesed käisid hiljuti Tamsalus ja seal on juba kõik maha möödud ja müügis on seal praegu postkontor ja politsei jaoskond, et niimoodi. Aga ja protsess on ja selline, et rahvas jookseb minema, rahvast jääb väheks maa kohtades ja ei jõua, ostjaskond ei jõua apteek küll pidada. Apteegid panevad uksed kinni ja kolivad siis sinna, kus rohkem rahvast on. See on täiesti arusaadav. Ja mõte oli siis selles, et kuidagi moodi kanda hoolt sellest, et apteegid ikkagi ära ei kaoks.
Liberaalses turumajanduses on apteek ju tegelikult antagonistliku vastuolu sisaldav üksus, sest ta ei saa teha üheaegselt rahvale head ja teenida kasumilt.
No ütleme nii, et pensukas samamoodi teeb rahvale head ja teenib kasumit.
No pensukas väidetavalt, ja. Sest pensukas bensiinimüük on lisateenus. Põhiteenus on riigile aktsiisi, käibemaksu, laovarumaksu, üks maks oli veel kogumine, aga lisateenusena on bensiin.
Ja seda on küll, aga apteegil täpselt sama lugu, et põhi eesmärk on müüa rahvale ravimeid, teenida selle pealt kasumit. Mitte riigile ka, eks ole, käibemaksu ja muid tulusid ning praegu säri ei erine sugugi mitte mingit poekettide ärist.
Ongi see vastuolu.
Võtame need skrossi poed, mida rohkem nii kui maa kohtades on ja elavad ju ilusti, kuuluvad kõik ühele omanikule. Ja siis hakati arutama, et kuidas siiski päästa ära maa apteegid, aga sinna sekkusid väga mitmesugused huvigrupid, nii need suured apteegiketid, kui ka apteekrid hakkasid ka väga häälekalt nüüd meilt avaldama, et võiks kuidagi tekitada nõnda, et väikestes maakohtades maksaks riik apteegile midagi peale, aga mis moodi siis tekis apteekritel selline vahva mõte, et mõlliks ennast tervishoiutöötajateks, äkki saab haige kassalt raha. Ja Ja nüüd ongi seadus, tähendab uus seaduseelnõu, kus on siis keevitatud juurde igasuguseid lisavidinaid olemas olevale regulatsioonile, mis muudab asja tunduvalt keerulisemaks, aga ei paranda mitte üks raas. Mitte midagi sellist seal seaduses ei ole, mis võimaldaks säilitada maa apteeke. Aga mis nimelt on seaduses? No see, et üritatakse siis suurtel hulgimüügi firmadel keelata apteegi pidamine. On see siis hea või ei ole hea? Mina ei tea. Sellepärast, et näiteks need samad pensukad, nad kuuluvad suurtele kettidele, ühel tänaval ristmikul seisavad kolme ketti omad ja ei ole midagi, igalt poolt ostetakse bensiini, kõigile jätkub, kõik kauplevad. Nüüd kui tõepoolest suurel apteegi kettil või hulgimüügi firmal keelatakse apteekid omamine, no eks nad leivad mingi muu mooduse kuidagi siduda need apteegid endaga, kas hakkavad seal mingit kümnist võtma, mida praegu ka varjatud kujul tehakse või mida iganest, nii et küll nad pääsevad sellest keelust üle. Apteekrid jällegi haksid tõudma seda, et apteegi kui äri ettevõtte omanik või osanik võikski olla ainult apteeker, et mitte keegi teine siin heid rügiks. Jällegi...
see meenutab juba perearstindust.
See meenutab seda nüüd küll tähendab ärilises mõttes meenutaks nagu perearstindust. Aga samas see tähendabki seda, et apteeker õnnetukene peabki seda apteegid oma rahakuti peal ülealt pidama, eks ole, kui ta hangib kuskilt mingi lisainvestori, see hakkab endale nõudma 51% ja siis, kuna see on keelatus, tehakse seda kuidagi varjatud kujul, antakse teisele osanikule laenu, eks ole, mida teine ei jõua tagasi maksta või mida iganest. Nii et mehanismid on kõik olemas, et sellest seadus on nüüd nagu elektripost, et sellest üle ei hüppa. Aga mööda pääseb väga-väga lihtsalt. Aga kuidas ka ei oleks? Ja apteekrid muidugi nõudsid välja, et nemad nüüd nimetatakse tervishoiutöötajaks. No okei, aga vahet pole, kuidas nimetada teda mürgisega, jaoks rohusega, jaoks tervishoiutöötajaks, no kelleks iganes.
No baasalus on ikkagi tavaline homo sapiens ja saunas ei erineda
no,
teises mitte
no,
millegi poolest. Nimeta teda tööajal, kuidas tahab.
No apteeker ta näeb tavaliselt nagu roosam ja siledam välja sellepärast, et ta proovib ära kõik need vitamiinid, mida ta rahvale müüb, kõigepealt proovib ise ära. Nii et ja kui apteeker näeb hea välja, tema käest võib rohtu osta, ta proovib enamasti need enda peal. Ikka loodab, et leiutatakse midagi sellest, mis tagab igavese nooruse, eluelixiiri. Aga nüüd selle tervishoiutöötaja staatusega on niimoodi, et apteekrid lootsid, et kui nemad on tervishoiutöötajad, siis hakkab riik kuidagi moodi neid rahastama sama võrdselt perearstidega, hakkab mingi pearaha maksma või riik ütles, et seda ei hakka kindlasti mitte tegema, riik tähendab sotsiaalministeeriumi suu läbi ja sotsiaalministeeriumi vastutav töötaja ütles niimoodi, et te võite ennast nimetada tervishoiutöötajaks, aga meie ei suuda välja mõelda sellist tervishoiuteenust, mida te võiksite osutada ja millest haigekassa või maksta. Nii et kogu see sebimine, sagimine on absoluutselt mõtetu, sest kuidas aga ei muudaks neid regulatsioone, apteek siiski on täna äriline ettevõtmine nii kaua, kuni ta rohtu raha eest rahvale müüb ja kui seda ostjaskonda Tammsalus ei jätku, et apteek ülal pidada, apteek lähebki pankrotti.
On see nüüd hea või see ei ole hea, kes seda teab?
Me ei tohi keskenduda apteekidele, sellepärast, et hea valitsus otsustage ära, kas me vajame üldse elanikkonda väljas pool Tallinnat või muudamegi Tallinna linnriigiks. Ja maakohad voolavad rahvast tühjaks ja siis pole seal mitte mingit apteeki vaja. Ja seal, kus näiteks täna veel jõutakse, rahvas jõuab ülalt pidada krossi poodi apteeki ja võibolla isegi politseijaoskonda, siis paari aasta pärast jääb seal rahvast nii väheks, et ei jõua midagi enam ülalt pidada.
No krossi pood oma hinnakujundusega ei ole midagi eriliselt hullu, aga kui vaadata apteegi poole, siis... Siin on jälle rahaline vastuolu tegelikult sisse juba pikitud, pakitud, metsitud. Milles on asi? Asi on selles, et kui sa ostad mingisuguse ravimi, retsepti ravimi, ma ei ole spetsialist, sest ma tõepoolest üle, ma ei tea, 40-50 aasta esimest korda nüüd sain ka retsepti ravimit osta ja seal peal on kirjutatud haigekassa soodustus. See tähendab, et üks dotatsioon on apteegil või hulgifirmal või kurat teab kellel juba taga ja teist ei saa siia juurde panna. Nii et sinu küsimus, et otsustage ära riigiisad, kas rahvast on vaja või ei ole, on täiesti õigustatud. Ja. Seega siis... Küsimus on kasumites ja küsimus on ka kasumi eetilisuses, sest tahad või ei taha, kui sa annad apteekri omandiks, siis on ta huvitatud klientuurist, eriti püsiklientuurist. Kunagi tahtsin osta aspiriini ja küsiti, et kas ma tahan hakata võtma südame aspiriini, mida ma pean võtma jäämagi surmani. Ma pean hakkama apteegi püsikliendiks. No ma loobusin sellest teenusest, sest no eks seda südant võib turgutada ka muude vahenditega, siukeste südant soojendavatega, aga kui apteegil on vaja püsiklienti, siis tähendab, et täieliku meisterlikust rohusegamisel ükski proviisor endale lubada ei saa, sest sellega ta praktiliselt tapab kliendi. See inimene saab terveks ja ta ei tule tagasi. Teine küsimus on muidugi selles, et vaata, vanal hallil ajal sa vist kasutasid ka tänases saates terminit rohusegaja. Ei segada enam suurt midagi. Võibolla midagi peale määrimiseks ja ohutut. Ja vaat, nüüd me puutume kokku juba farmakoloogiaga. Nimetused muutuvad ja... Koostisest antakse anna jumal 50%, ülejäänu on niisugune firma saladus, järelikult kaob ju ära ka farmakoloogiliste teadmiste vajadus. Ta võib paari-kolme sildi peal kirjeldatud aine järgi oletada, mida see teeb, aga ülejäänu on ju juhisest, et kui sa oled lendur, rase või üle 3 meetri pikk, siis ära seda võta.
Peaaegu nii, aga mitte päris nii, sest apteeker on see, kes otsustab, kui retsepti on kirjutatud toimeaine, et milline konkreetne preparaat konkreetsele inimesele paremini läheb. Apteeker peab nõustama inimest selles mõttes, et milliseid ravimeid,
kuidas tarvitatakse. Ta peab, aga ta saab seda teha poolikute teadmiste baasil.
Mitte päris. Asi on küllaltki keeruline. Kui inimene võtab 3 ravimit, eks ole, siis need annavad ainevahetuse käigus vähemalt 9 mitmesugust vaheprodukti, mis on samuti oma vahel reageerivad.
No, permutatsioonidega võib iga üks vastavalt intellektile tegeleda.
See on tegelikult üsna keeruline lugu. Ja muidugi apteeker täna enam jah, mürke kokku ei sega. Nii et ta põhimõtteliselt müüb seda, mis talle müüki antakse. Aga siiski teadmised peavad tal olema. Muidugi apteeker õpib, mis ta õpib 5 või 6 aastat, arst õpib tegelikult 12 aastat, kuni saab õiguse iseseisvalt praktiseerida, alle siis hakkab kogemusi omandama. Ja.
Siis hakkab ta oma käepeal õppima.
Jah, suur noet taga. Aga eks apteekri tegevus on samamoodi ohtlik nagu arsti tegevus, nii et ei ole see niisama lihtne. Aga siiski tähendab siin üritati... Tähendab, probleem on milles? Probleem on selles, et apteegid kipuvad ära kaduma maakohtadest, aga meil keevitatakse nüüd sellised seadusemuudatusi, mis hakkavad reguleerima omandi suhteid, konkureerimise reegleid, et apteek ei tohi olla teisele apteegile lähemal kui mis ta on linnas vist 400 või 4000 meetrit, mõne ma mäletagen ja seal on mitu seaduse
muudatust. See on ju lombaka inimese piinamine, kui ühe apteegis rohtu ei ole ja nii kaugele peab minema.
Et võib-olla takkuvad mingid apteegi bussid käima nii kui aftolavkad mööda külasid, mis on ka täielik rõvedus, pole seda mitte kellelgi vaja. Mina ütleks niimoodi, et ei, jah, et noh, apteek ei ole, see apteegi kaup ei ole siiski mitte igapäevane leib, mida kõik elanikud igapäev vajaksid, või kui inimesel on tõbi kallal, siis ta läheb arsti juurde, igas külas arsti ei ole. Nii et ta ikkagi kuidagi viiakse sinna arsti juurde ja samamoodi, no kord 6 või 2 korda 6 või isegi kord nädalas, no ta pääseb ikka linna apteeki, kus keegi sugurane või kord päevas vähemalt ikka veel bussid liiguvad. Aga siin oleks võib-olla kõige rohkem abi kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajast, kes elektriautoga viib selle kliendi ära apteeki ja tagasi kogu lugu, milleks need sotsiaaltöötajad siis on.
No, eks siin praegu selle kirjelduse järgi, kui tihti pääseb apteeki, tekib küsimus ka, et aga noh, eks ole, kiirabi võib võtta, võib-olla noh, kiirabil see piirkond ei tasu lihtsalt teenindada ja nii edasi. Tähendab, põhimõtteliselt me tiirleme praegu mingisuguste ilu nüansside ümber, aga tarvis oleks ju võtta ja see kordioni sõlm paika panna, ehk ja. Siis tervisega seostuv, kui riigile oletatavasti oluline asi peaks olema riigi all, nii nagu apteegid, nii ka alkohol. Hakkame A-tähest pihta.
Mina alustaks kiirabist pihta, sellepärast, et see rõvedus, mis on praegu tehtud kiirabiga...
See on
sul ohuhinnangu
järgi.
Jaa, ohuhinnangu järgi, jah. Et see rõvedus, mis on praegu tehtud, et sirkliga on joonistatud need piirkonnad, kus kiirabi auto peab seisma, eks ole, ja siis korraldatakse konkursid nendele piirkondadele. Et magusad piirkonnad, kus on haiged inimesi palju, sinna tuleb mitu pakkujad, kes trumpavad üksteis üle ja pärast on nad kohtus ja kohtuasjad praegu käivad... kiirabi konkursi tulemust üle, aga teised piirkonnad, kus haigeid inimesi on vähe, sinna ei tule mitte ühtegi pakku, et ongi tühi. Tegelikult värk peaks toimima niimoodi, et kiirabi peaks olema puhtalt riiklik struktuur, riigi majandada, kus on olemas pädev asutus või keegi inimene, kes näitab näpuga, et näed, siia läheb üks auto, siia läheb kaks autot, sinna lähevad kolm autot, seal nad peavad seisma, riik maksab neile kogu lugu, ei mingeid konkurse, ei mingit kauplemist. Ja samamoodi võiks tegutseda ka apteegi võrk, aga praegu käib jutt konkurentsi reguleerimise ja omandi suhete reguleerimise üle. See on absoluutselt kõrvaline asi. Äri,
no see on,
on äri,
võrdsustatav riigi teatava osa likvideerimisega. Kapituleerub selles valdkonnas.
Ja, aga siin tahetakse kahte asja korraga saavutada, et kõigepealt reguleerida kuidagi seda konkurentsi, mis on tõesti vaba konkurents, juba need kaks asja omavahel klappi vaba konkurents, mida reguleeritakse, ja sama aegselt säilitada apteegid seal, kus neile turgu ei ole, tähendab asi, mis ei klappi, ei konkurentsi ega äriga. Nii et need asjad ei sobi kokku, nii kui siga ja kägu ei lähe kokku ja kogu lugu.
Ega see lahend kerge ei ole, aga samas tuleks vaadata ikkagi kaugemale, pikemat perspektiivi jälgida. See, mis sa ütlesid, et ei saa ju niimoodi teha, et kõik inimesed tulevad Tallinnasse kokku. No muide, eile ma sattusin ka niisuguse reklaami peale. Ma ju vaatan Vene telekanaleid ka uudiste ajal selleks, et näha, noh, mis moodi ühed, teised, kolmandad tõlgendavad. Ma vaatan BBC-t ka ja mingisugus Prantsuse 24 tunnist uudiste kanalit ei ole häda midagi, ei ole ma Putini nägu ega Hitler, Butler, Savisaar, aga Savisaar eile üllatas, ta korraga kargas ekraanile. See oli lühike reklaam ja minu vana tönts kõrv, see oli ka tallinlase propaganda, tabas ära, et ta ütles midagi, mis kõlas nagu putt Tallinnse mudak. Võitsudak, või mis see oli. Aga naljakas ta oli. Jah, tõepoolest, kui nii võtta, siis inimeste kokkuajamine Tallinnasse on ka riigivastane tegevus. Sest sellega ei suurene tolligi Eesti kaitsevõime ja samas kui on üks grupp oma relvadega piiri peal ja teab, et 120 kilomeetrit, nende taga on suhteline tühjus, mitte ühte noort inimest, ainult vanamutid otsivad apteeki taga.
Ja joodikistõpingil, jah.
No jah.
Ja.
See on ka omaette niisugune vastuolu. Tegelikult, kui ei suudeta reguleerida riigi toimimist, siis peaks rahvale ka nii ütlema. Ja. Hetkel... Noh, need Europarlamenti kandideerijad, olgu nad nüüd nii rahvalikud või rahvakauged kui tahes, noh, võtame siin Ojulandist Rutikuni, vahet ei ole, nad mõjuvad kõik ühte moodi, nad on nagu rotid, kes põgenevad uppuvalt laevalt. Apteegid kaovad, postkontorid kaovad, noh, mis sa siin ka lugesid ette, mis kõik ära läheb, kiirabi autod pannakse paika nagu omal ajal Texase tänava võrk, et arhitektid ei julgenud koha peale minna, siis joonistasid kaardi peale ja ütlesid, et nii tehkegi.
Ja mul on väga kahju, et need tutvad, kes käisid Tamsalus, ei teinud pilti politseijaoskonnast, mis on müügis.
Läheb erastamisele. No, natukene üle mõistuse. Muidu üks teema on veel saate alguses, ma seda pisut juba puutusin ja see on Keila Joa sanatoorne kool. See kool saab 24. mail kenasti 50 aastaseks. Õhus on mingisugused jutud, et juba pannakse müüki, juba on vaja likvideerida või umbes nii. Ja siin neiukene noorukene, noh, mis ta nüüd neiukene noorukene on? Mina mäletan teda muidugi kui neiukest noorukest, aga nüüd ta on vaata, et paarkümend aastat või ma ei tea, kui kaua Šveitsis elanud tuleb spetsiaalselt siia, sest tema käis ka kunagi sellest koolis. Ja tal on, noh, hinge peal küsimus, mida võiks koolile kinkida, kui kool saab 50 aastaseks ja õhus on eht Eesti helge tuleviku pilved.
Ei, ma ei kujuta absoluutselt ette, mida võib Šveitsi neiukene noorukene kinkida Keila Joa sanatoorsele koolile, kui neiukesel noorukesel Šveitsi või suus ei sula. No, küsi koolilt järgi, mis koolil vaja on. Koolil on vaja igasugu pisikesi asja.
Ehti Eesti aga seisus, et
minekul,
et buldooser on juba võibolla 20 meetri kaugusel ja ootab, kui sünnipäeva pidu läbi saame, siis prr peale.
No siis oodaku natuke võib pärja tuua.
Sina ei ole kuulnud midagi sellest koolist niimoodi viimase ajal?
Ei, riigi tasemel, ma ei olnud, ilmselt kuskil ministeriumis, ma isegi ei kujuta ette, kas haridusministeriumis või sotsiaalministeriumis see kool ilmselt otsapidi kuulub nii hõige täisi alla ministeriumides midagi võibolla arutati enne valitsuse vahetust. Aga praegu pole aega sellega tegeleda, sellepärast, et haridusministeerium käib oma enda ministriga kohut ja sotsiaalministeeriumis on praegu kaks ministrit, nii et seal ei suudeta neid funktsioone ära jagada seda enam, et mingisugune sotsiaalministeeriumis tekis üldse mingi keeruline asi, et millegi pärast tervishoiuministrit ei saagi tervishoiuministriks nimetada ja ta ongi praegu ilma funktsioonita minister, et on sotsiaalminister ja minister.
No kirjutagu avaldus, et võetagu arvele tervishoiu töötajana või mis see oli see apteek?
Aga arvele on ta võetud sellepärast, et sotsiaalministeriumil oli, enne oli üks minister ja sõitis ringi sellise beebi kakka värvi Audi, väga uhke Audi autoga, eks ole, aga kuna ministerid on kaks ja meil on võrdse kohtlemise printsiip ja ei, nüüd on kaks täpselt samasugust ja samasugust beebi kakka värvi nii kui samast august tulnud. Ja kaks ministrit, mis parata. Ja te tahate, et selle juures kellegi oleks aega tegeleda mingi Keila Joa kooliga, eks ole? No,
no seda muidugi. See ministrite kohta võib nüüd öelda ühes küljes, kui nad töötavad ühes asutuses, et kaks pead, ikka kaks pead tähendagu see, mida tahes.
Ja see on nii kui kahe peaga vasikas, no aga sellest vasikal põhjusest mingi.
Järgmine faas olekski olnud, et natukene nagu skisofreeniline olukord, sest üks pea mõtleb ühte mõtet, teine mõtleb teist ja kas need ka kokku sobivad?
Võt, asja on selles, et mõni kord peavadki need kaks pead minema nagu üks ühele teine teisele karjamaale. Aga ei saa.
Sest aga rahvast ei jätku. Toitu ei ole, no rahvast ei jätku.
Kõigepealt karjamaad ei jätku ja keret ka ei jätku kahele peale. No.
Jah. Siin üks teema, mis tuleb veel apteekrite, arstide, ministeriumide, kakspäisuse ja muuga meelde. See on see, et mul on süvenevas kuri kahtlus, et üheaegselt toimib meditsiinisüsteemis kaks andmebaasi, mis käsitlevad medikamente. Sest need asjad, mis arstide andmebaasis on olemas, neid apteekrite andmebaasis millegi pärast ei ole. Ma ei kujuta ette seda süsteemi lähemalt, aga vestlesin ühe neiukse noorukesega kenasti leti taga ja temal oli aega ja tahtmis seda asja uurida ja ta ütles, et arstide andmebaas rohtude suhtes on umbes kaks aastat ajast maas. Ta võttis seda tunnuste järgi mingisugune, mis tal oli meelde jäänud ja niimoodi, et millal niisugusi asju viimati sisse toodi ja millal nad umbes otsa said. aga arstide andmebaasis on nad täiesti ikka veel olemas. Ma ei tea, see jutt võib olla natukene imelik, aga ma ei välista niisugust võimalust.
Ei ole päris nii, arstil ei ole eraldi andmebaasi apteegi rohtude kohta.
Aga kuidas siis arst kohta? Näeb seda, mida apteeker ei näe?
Aga arstidel on mitmeid allikaid, kust nad võtavad apteekri, ei, apteekritel on apteegi andmebaas täiesti
olemas. No nemad logivad sisse mitmetesse näevad, kohtadesse ja ütlevad, mida naabril on.
Ta ei pea selleks mitmesse kohta siis. No, väga täpselt ei tea, aga ma kujutan, et ta logib ühe korra sisse oma arvutisse ja ta näeb nii oma apteegi seisu, kui ka näeb seda, mis naabur apteekides toimub. Aga arstid kasutavad teisi andmeid, kasutavad ravijuhiseid ja igasuguseid muid juhendmaterjale, mis ei ole midagi parata, nad ongi paar aastat vanad, nii et kui ilmub apteeki müügile mingi uus preparaat, siis ravijuhistest ta veel ei kajastu ja loomulikult arst ei pruugi teada kõiki viimaseid liikumisi, mis apteegis toimuvad. Ta ei saagi need asju teada, aga see on jällegi apteegi võrgu asi informeerida arste ja neid informeeritakse, saadetakse vastavaid märgu kirju, noh, arvuti teel loomulikult korraldatakse teabepäevi ja nii edasi. Siis tihti peale sõimatakse, et näed, et apteekrid üritavad arste moosida ära osta, no tegelikult mitte apteekrid loomulikult, vaid ravimifirmade esindajad.
No, lähevad esitlema siis uut asja, mille nad on juba sisse ostnud
odavalt kätte saanud. Aga arstid veel ei tea, aga arstid veel ei tea ja tuleb arste teavitada.
Aga sellisel juhul haigekassa suhtumine ja soodustused ja arvele võtmine, ega see ei ole ju ka niimoodi, et ma toon mingisuguse ime ravimi maale ja siis noh,
ei, see käib niimoodi, et kõigepealt firma, ravimifirma toob mingi asja, mis ta registreerib siin ära Eestisse, mingi uue ravimi, väga hea ravimi, siis info läheb arstide kätte, arstidele tuleb see info edastada, järelikult korraldatakse konverents korraldatakse maksab raha, eks seal jagatakse ka pastakaid ja kalendreid, et arstile meelde jääks, et siuke ravim on nüüd olemas, nemad hakkavad seda kasutama, haigekassa soodustust sellel ei ole, aga kui arstid on seda kasutama, on leidnud, et asi on hää ja vajalik, siis vastav kas eriala selts või mingi muu arstide organisatsioon pöördub haigekassa poole taotlusega, et sellel ravimil võiks olla 50 või 90% soodustust. Haigekassa võtab selle asja menetlusse ning pärast umbes aastast protseduuri lõpeb asi sotsiaalministri määrusega, millega kantakse vastav preparaat haigekassa soodusravimite nimekirja. Siiamaani toimus see nii, aga ilmselt nüüd tuleb seadust muuta, sest see peab olema mitte sotsiaalministri määrus, vaid tervishoiu ja tööministri määrust. Aga tervishoiu ja tööminister ühte paperite järgi meil on, teiste paperite järgi on ta lihtsalt minister. Ja enamik seadusi, mis kirjeldab sotsiaalministeriumi tegevust, ikkagi on seal sotsiaalministrist juttu, aga mitte tervishoiuministrist. Nii et seoses selle kahepealise vasikaga tuleb Riigikogul muusias 50 seadust veel muuta.
See tähendab sisuliselt, et selle üksuse töö on hetkel blokeeritud, kuna õiguslik alus on kohati väga kahtlane.
Ma isegi ei tea,
see on
kas ta on
umbes
blokeeritud.
Niimoodi, nagu me seame Riigikogusse sisse timuka ameti, ainult et ta ei tohi tappa.
Timu Kamet, jah, aga kirvestega pakku ei ole.
Vahendeid ei ole ja see on, õigust ka ja, ei ole, aga amet on ja pakk jookseb.
Et isegi oleks ruum planeeritud, kus see pakk ja kirves võiks seista, aga praegu on seal suitsu nurk, eks ole, seda ei saa kinni panna.
Kunagi oli meil niisugune tore nähtus nagu mingisugune vägev tanki üksuse komandör, kes oli kenasti mu meelest resideerus ta Tartus ja tükk aega ikka põles raugematus töövaimustuses ainult, et tanke pole siia maani.
No jah, aga kuskil aastat, ma ei tea, no, peaaegu 20 tagasi Eestil juba, no kaitseväge praktiliselt ei olnud, aga käputäis mehi oli, suurt tehnikat ka ei olnud, aga oli 5 kindralit ja minu õnnest isegi üks admiraal.
Jah, niisugused asjad pandi paika küll. Ma ei tea, ega selle ravimi äri suhtes ei olegi praegu midagi muud öelda, kui et...
Tegelikult ta käib, ei ole häda siin midagi.
Aga, noh...
ei ole häda midagi, sellepärast, et tõepoolest seal kuskil külas, kus apteeki ei ole ja vana inimese on rohtu vaja, no siis tuleb leida, et keegi sugurane siis toob tal ära või viib selle memmekese oma autoga apteeki arsti ja postkontori manu maakonnakeskusse või teeb seda sotsiaaltöötaja. Ega ei ole mõtet nüüd kolme vana inimese pärast hakata doteerima väikses külas apteeki.
Seda muidugi, ainult et vaata need kolm vana inimest, need ei ole mitte põhjus, vaid need on mingisuguse suurema protsessi
just
tagajärg. Niimoodi nagu ma siin kirun vannun mõneti Eurovisiooni, et ühed ütlevad küll, et see Habemega naine või ma ei tea meigitud mees, kuda seda nüüd tõlgendada. Noh, esimene variant ilmselt talle meeldib rohkem, et noh, see peabki niimoodi olema, see on teater. See ei ole teater, see on tema orgaaniline olemus.
Ja
sellepärast ta erineb teatrist ja on pigem propaganda kui teater. Teater on üks asi, ma saan aru, kui noh, ütleme, omal ajal see meie püha kolmik tegi igasuguseid travestia etendusi, kui need Maie ja Valdur panid ka travestiat, nii et oli kogu kohe. See oli siiski teater, sest oli aru saadev, et tegemist oli meestega, aga praegu eksponeeritakse sisuliselt värdvormi. No meeldib see sõna või ei meeldi, nii ta on, mis propageerib oma tegevust ja saavutusi värke, mille üle käsu korras ollakse uhked, mida teataval määral isegi ei tohi mõningate sõnadega kommenteerida. Rõved seda tohib, aga mõtestatult nagu öelda ei tohi ja noh, see on ju samasugune protsess. Me peaksime Eesti oludes lõpetama selle Meduusa parve peale Tallinnasse trügimise ja looma normaalselt, mõistuse päraselt toimiva riigi, Noh, tõesti, Meduusa parveliku pealinna.
Jah, aga jah, muidugi apteek siia, apteek sinna, see on suurel malel laual, ütleme, etturi kõik siia sinna. Mis puudutab seda olevust, eks ole, Habemega ja Kleidiga ja venelaste on eriti suuri raskusi sellega, et tuleb nimetada, kas on või ana, eks ole, eesti keeles seda probleemi vähemalt ei ole. Ono, see vajab ka tõestamist, et on kesksuga, eks ole. Ma pakuks välja väga korrektse lihtsa termini, Habemega vorst. Habemega vorst.
Jah, see...
ja, Habemega vorst.
Ja, ei, no see, ja, vene keeles võiks öelda ka, et see...
Kalmas
Asparadoin. Vorst.
Habemega vorst ja siis pole vaja arutada, mis tal püksis või seeliku all on. Aga muidugi korra veel tulles tagasi Eurovisiooni juurde, ma... Ta nägi päris stiilne välja, huvitav ja naljakas ka, eks ole, nalja pärast loomulikult oleks võinud tema poolt hääletada. Ja teise kolmanda koha vääriline oli ta täiesti, eks ole. Aga et võt, niimoodi esimesele kohale, mis tähendab seda, et inimesed on niivõrd omaks võtnud sellise värdjaliku mõtteviisi üle, praktiliselt üle Euroopa inimesed on sellise mõtteviisi omaks
Siin
võtnud.
Siin on üks komponent veel. Võtame nüüd žüri hinnangu ja rahva hinnangu, siis need suurel määral ei kattunud. Ja. Teine punkt on muidugi see, et Eestigi on võitnud siis, kui Eestit oli vaja Euroopa Liitu, Lätigi on võitnud vist või ja. Mis need siin kõik oli, kui neid oli vaja.
Vot sellest
ja
ma tahagi,
praegu ongi poliitiline öelda. Avaldus, ja. Mis ei puutu ja. Üldse laulu esitajast, see puutub nii palju, et vaat sihukest elukat praegu on vaja.
Just, vaat see ongi kõige ohtlikum, et see oli meile kõigele selge signaal.
Ja
et...
pärast seda loota žüri aususse mõnes teises valdkonnas, no aitäh.
Ja.
Ei ole ma žüriidesse aastakümneid uskunud. Ja see Eurovisioon ei veena mind ka tolligi nüüd.
Ja väga huvitaval kombel Habemega vorst Eesti külade tühjaks jooksmine. Eesti majandus langus selle aasta esimesel kvartalil. Nad on kõik omavahel seotud.
Just nimelt seotud. See on ühe protsessi erinevad tahud ja noh, täna hommikulgi oli see Peep Sooman, keda tsiteeriti Vikerraadios, noh, päris varakult, et meil on loodud ettevõtluseks niisugused tingimused, et ettevõtluse arengut takistatakse riiklikult. See oli lause mõte.
Ja eelmisel nädalal neljapäeval leidis see Riigikogu saalis kinnitust, kui rõõmsalt reformid ja sotsid võtsid vastu käibemaksu seaduse muudatuse seaduse, mille president tagasi lükkas, see puudutab neid tuhande euroseid arveid, mis tuleb eraldi deklareerida. President lükkas selle tagasi, nüüd võeti vastu, mis tähendab seda, et kõik arved, mis kirjutaks välja, mis on üle 1000 euro, tuleb eraldi deklareerida. Asja mõte on selles, et mina kirjutan sulle arve, eks ole, sina maksad mulle raha kauba eest ja kui see maksab üle 1000 euro, siis minu raamatupidamises kajastub käibemaks, sinu raamatupidamises kajastub käibemaks. Kui nad ei vasta üks teisele, siis üks meist on pätti teinud. Ja kuna väidetavalt ja keegi on kedagi petnud käibemaksu arvetega, siis riik tembeldas kõik ettevõtjad sulideks ja luuaks uus kontrollimehanism. Mis nüüd hakkab juhtuma? Väike firmad, kus raamatupidame piirdus sellega, et kord aastas tehti aasta aruanne, kuna palk ei makstud. Võeti on kord aastas dividendid välja. No näiteks tegi seal mingid palk onnikesi ja müüs neid Rootsi. Seal olidki need arved umbes 1000 eurosed. Enne töötas raamatupidaja ainult kord aastas, lõi kord aastas arved kokku. Nüüd tuleb raamatupidajale iga kuu palka maksta. Tuleb soetada uued raamatupidamisprogrammid, sest deklareerida saab neid käibemaksu asju ja 1000 eurosed arveid ainult raamatupidamisprogrammis interneti kaudu. Nii et need on päris suured väljaminekud just nimelt väikeettevõtjale. Ja täiesti läbi arutamata jäi siuke asi, et paljud kaubad antakse konsignatsioonis, et mina konsignatsiooniks. Mina valmistan paari kalosse, annan nad sulle edasi ja sina siis müüd neid kuu aega. Kui sa oled maha müünud, siis maksad mulle raha. Ainult, et minul tekib käibemaksu kohustus siis, kui ma annan nad sulle.
Käibemaks on isetekeline.
Sul tekib käibemaksu kohustus kuu aega hiljem. Aga arvutiprogramm viib kohe need asjad kokku. Ja ongi niimoodi, et üks meist on suli.
Juba.
Seda hakkab massiliselt tekkima ja järelikult tuleb luua maksu, et oli maksuameti juurde mingi ka komando või lendsalk, mis hakkabki puistama igal pool raamatupidamise need asju välja noppima ja kokku viima, kes on suli, kes ei ole suli. Nii et segadust kui palju karistatakse kõik ettevõtjad. Aga see oli kõik veel. See oli kõik. Algatati veel kaks seadust. Ühega kaotatakse ära 64 eurone transpordisoodustus, mida võis maksu vabalt maksta töötajatele. No, kes sõidavad näiteks ringi seal mööda külasid ja noh, müüvad seal midagi või osutavad teenuseid.
Mutikesele viivad rohtu näiteks.
Mutikesele viivad rohtu, jah. Need kaovad ära maksu, tähendab sõidusoodustused. Ja teine asi, ameti autodelt hakatakse nüüd arvestama, tähendab, siiamaani võis käibe maksu tagasi arvata. Nüüd saab tagasi arvata ainult 50%. Kuna mõttekäik oli selline, et mingid ärimehed on mingid ilged Bentleyd, eks ole, vormistanud firma nimele. See ei ole nüüd see, mida tuleks otsida, vaid siin karistada saavad massiliselt need inimesed, kes käivad ametiautoga külast, linnast tööl või vastupidi linnast külast tööl, ehitajad ja nii edasi. Ja kõige sellega karistatakse kõige rohkem väike ettevõtjad, pigistatakse
no,
väike
pisemat, no.
Ja, aga just see väike ettevõtja, tema ongi riigi majanduse aluseks, sest suur ettevõtjad, suur investorid, need on välismaalased, nad tõid siia raha, eks ole, viivad kasumi välja, Eestil pole neist mitte midagi kasu, Eestid peavad üleval just pisi ettevõtjad, väike poodnikud, ehitusmeistrid, potsepad ja väike ettevõtjad ja nendele tõmmataksegi täiega vesi peal, kus üles seda teevad huvitaval kombel kapitalistid ja sotsialistid, reformerid ja sotsid. Sotsidest ma saan aru, et nemad on tähelepanelikult lugenud allikaid, kus on öeldud, et proletariaat on kapitalismi haua kaevaja, aga reformerid, miks nemad sellise sammu tegid ja kes see pärast nende poolt hääletab, ma ei kujuta ette.
Viktor, siin on üks niisugune nüants. Ma mäletan mõnekümne aasta taguseid pensionäride kogunemisi ja meeleavaldusi Toompeal, kus üks nõudmine oli, nõuame, et pension oleks täpselt 1000 krooni. No sõna täpselt seal ei olnud, pension 1000 krooniseks. Ma üritasin küll asjapuudega vestelda sel teemal, et no see 1000 krooni inflatsioon ja kõik, et see ei ole no, normaalne, et pange seosesse mingisuguse teise nähtusega, et oleks protsentuaalne osa millestki, kas keskmisest palgast või asjast. Ja kui palju see täna 1000 krooni võiks olla eurodes?
Arvutame.
Ja kui palju võiks olla see 1000 eurot? Võrreldes leiva hinnaga 5 aasta pärast ja sa kurat pead seda deklareerima.
Ja.
Tal ei ole ju enam ostu jõudu.
Loomulikult.
Praegu ma lähen lasen, noh, ütleme, paagi bensiini täis. Ma ei tea, see maksab ka oma 70-80 eurot. Tõigime selle nüüd kenasti lirtsti kroonidesse. Ihu karvad ajab püsti, tõlgime selle rubladesse. See on ju mõne inimese tolle aegne 25 aasta tagune mitme aasta palk.
Jumal hoidku, jah. Jah, tähendab, maailmas on majandusanalüütikud kokku lepinud, et mõistlik keskmise pensioni suurus on 48% keskmisest palgast. 48%. Eestis on see praegu viimaste paari aasta jooksul liikunud 40-42%, nii et selles mõttes me jääme natuke maha, aga asi ei ole isegi mitte protsendis, vaid meie keskmine palk on täiesti häbiväärne.
Meie keskmine palk on masendav, siin kamraadid mul räägivad, mis moodi Saksamaal on hinnakujundus, mis maksavad need asjad Saksamaal, mida nad on tarvitanud ja kui nad tulevad siia poodi, et ostaks ka, siis vaatavad, et aga miks ta on kahekordse hinnaga meil müügil.
Ja Eesti pension on mitu korda, minust 3 korda madalam kui kreeklase pension ja kreeklase vaesed, me peame neid toetama. Vaata siin jällegi meie pension, keskmine pension, meie keskmine palk on kõik seotud apteekide poe ketiga lõpp kokku võttes habeme ka vorstiga.
No,
ja kõik see tüürib välja europarlamendi valimiste juurde. Milleks me peame osalema europarlamendi valimistel? Aga sellepärast, et Euroopa Liit kui selline, see on turgude jagamise mehanism, kus tõmmatakse...
Seda muide öeldi ka ametlikult välja Euroopa Liidu kõnepuldist, et meil on vaja Ukraina turgu oma majanduse elavdamiseks. Siin ei ole küsimus riigis, rahvas.
Just.
Siin on küsimus nendes, kes oleksid hoobilt meie pankadele, Euroopa Liidu pankadele või Maailmapangale või kurat teab kellele võlgu ja keda saaks lüpsta ja süüa.
Võt, ja nii ongi, et Euroopa Liidus on kokku lepitud, kus kohas on, millistes regioonides on tootmine, nemad on rikkad, ja millised regioonid on jäetud ainult tarbijateks, see on siis Eesti, Läti, Leedu, oli mõeldud ka Ukrainale, näed nüüd lipsas nagu ära, eks ole, aga küll nad kätte saavad ja kui meie inimesed valitakse Europarlamentist, nende asi ongi seal kõvasti kisada, et me tarbiksime küll teie häid kaupu, aga meil pole ju raha. Nii et pange meile ka, antke meile ka võimalus midagi toota, midagi teha, teenida raha, et me saaksime teie häid saksa kaupu tarbida.
Mõneti ole ma nõus sinu mõttekäiguga, aga samas see on täiesti viljatu minna kuhugi nurka vigisema, et isand lase perel elada. Teist korda tuleb mul meelde praegu Tiit Madissoni raamat, minu võitlus. Esimene kord tuli ta hetk tagasi meelde sellepärast, et seal ta kirjaldas ühte ametniku, kes põrutas pisikese firma juhile peale, et kas sa siis ei tea, et valitsuse salajase määrusega on 2016. aastaks kõik pisikesed ettevõtted likvideeritud, see, et mingi ringkiri pidi olema. Juba. No ja teine asi muidugi tunne kelam, kes kuskil nurga taga avab mingisuguseid isme hukka mõistvaid monumente ja on läbi selle rahvuskangelane.
Mm-hmm.
Seegi oli Madissoni raamatus kenasti kirjeldatud ja kolmas punkt. Ma nüüd ei mäleta, kes see seal kaadris oli igal juhul. Seda ma tean, et Marju Lauristin on kõva baiker, see on juba reklaamis nähtud, mis ajab natuke ihu karvat püsti ja paneb liiklusesse hoopis teistmoodi suhtuma, kui see tõsi peaks olema. Õnneks nad valetavad. Üks tegelane ütles seal, et oli see vist IRL, läheb nüüd Lirtsti sinna Europarlamenti ja likvideerib sellega Eestis korruptsiooni, sest nemad teavad, kuidas seda teha, aga nad ei saa seda teha koha peal. Nad peavad minema Europarlamenti kaebama, et siis ehk saadetakse väed sisse ja pekstakse asi paika. Nad teavad, et on korruptsioon, loomulikult nad ei osale, aga nad teavad, et on, aga siin nad ei räägi, millega nad varjavad kuritegu tegelikult. No ma ei saa aru nendest reklaamidest.
Ja no kui inimene tahab rohkem teenida, eks ta siis valetab teistel suude silmad teis. Aga nii edasi minna ei saa, sest need Euroopa Liidu topeltstandardid sakslastele üks ja meile teine, no see lihtsalt suretab Eesti lõplikult välja. Meil ei ole ju tõesti enam ei põllumajandust, ei tootmist mitte kui midagi, mille
me peaksime enese kaitseks piiri kinni paneme ja noh, sõna otseses mõttes karantiini välja kuulutama, kui me tahame riiki reanimeerida.
Ja tundub, et poolest me peaksime ise ennast siis elatama, no söömigi need kartulikoori, aga mitte Hispaania kartulikoori, kasvatames vähemalt ise need kartulid.
Kui me kartulikoortes söönuks saame... Kui palju kartuleid tuleb koorida ja kuhu kaovad
ja
kuhu, sisud?
Kuhu kaovad sisud just, ja. Ja. Aga siin väga ohtlikuks muutub olukord pärast aastat 2016, kui enam ei tule piiskagi neid Euroopa Liidu toetusi, et vastu pidi siis nõutakse Eestilt Saksa standardi täitmist, ehk siis me võibolla, et oleks ajaks on Ukraina või Transnistria või Donetski vabariik või kes iganes on Euroopa Liidu koosseisus ja siis peab Eesti neid jõudsalt toetama. Ja tolleks ajaks muidugi, jah, eks tuleb siis need tuulegeneraatorid maha saagida, sest nüüd on juba selgunud, et no see oli kõigil teada, et kus neid ikkagi alla 100 tükki korraga püsti seisab, ei ole mõte, et neid pidada, aga nad ei jahvata mitte elektrienergiat, vaid Euroopa Liidu toetusi, aga igatahes Vormsi ja Vaindlo saarel nüüd tuulikud pannakse pidulikult kinni, diiselgeneraator, mis oli seal alati seisnud, tõmmatakse nüüd pidulikult jälle käima, põtt, hakkab elektrienergiat tootma, mis on tundu tuolt odavam kui generaatoreid.
No jah, neid generaatoreid ma mäletan, nende püsti panek oli juba niisugune, et hurraa oli liiga suur ja kui me analüüsisime Harri Raudverega seda teemat, siis peab ütlema, et nad pidasid väga kaua vastu. Me ei oleks isegi uskunud, aga noh, ilmselt vaikselt seisid ja juba teistmoodi toide.
Ja nende kaudu Euroopa raha muudko tuli ja tuli, aga mis mind kõige rohkem imestama pani, ma tihti peale käin seal, mitte väga tihti ja suvel, tihti peale Peipsi ääres, eks ole, ja siis sõidad sealt mööda Narva maanteed, kus need generaatorid kuskil umbes keskteed pärast Rakveret on püsti, mingit 5 tükki. Ja huvitaval kombel iga üks vaatab eri suunas, kus juures 3 tükki käivad aeglaselt ringi, 2 tükki seisavad.
See on üsna tüüpiline pild. Aga üks teemakene veel. Vaata kõik need Ukrainad, Transnistriad, värgid. Meenub Ungari. See oli juba möödunud nädalal, kui tuli kenakene info, et Ungaris on siukene tegelane nagu Viktor Orban.
Jaa.
Kes nõuab välis ungarlastele autonoomiat ka Ukrainas, sest Ungari võtab ette etnilisi ungarlasi kaitsta ükskõik, kus pärapõrgus nad ei ole. Kas ei ole Putin kurivaim?
Aga peale selle ma julgen kinnitada, ma olen näinud, ma olen Ukrainis käinud, ma olen näinud, seal on vähemalt üks mustanahaline, keda mina olen näinud ja seal on neid rohkem, nende õigusi tuleb kaitsta.
Nigeeria peaks hakkama sõna võtma või Kongo või mis kohad seal
mõdugi,
meil on.
Mõdugi, jätkuma tüdrukute näppimine rahule, jah. Ja, aga jah, et no nüüd selle Ukraina kriisiga hakkavad selguma jooned, et USA juba lubas kindlalt, et maksab mingid miljardid Ukrainale, eks ole, need miljardid liiguvad ju otse Gazprom, ehk Venemaale, see raha antakse sihi otstarbiliselt Ukraina gaasi võla katteks. Ja Putin muuseas ootab pikki silma, millal siiski Euroopa Liit kehtestab oma sanktsioonid, mida iganes, mis ta tahab, aga antku Ukrainale ka raha, sest ka selle raha on Ukraina Venemaale võlgu. Nii et Putin istub praegu ja kasseerib raha sisse nii USA-lt kui ka Euroopa Liidult.
See on nüüd üks pool asjast, teine pool, eks ta ootab Euroopa Liidu sanktsioone sellepärast ka, et kas tuleval nädalal ta läheb Hiinasse neid hiiglaslikke gaasilepinguid alla kirjutama siin. Ja. Jutt on muidugi natuke väiksemas kogusest, aga ma tean, et 174 miljardit kuupi oli see enne ja see tõstetakse 480 peale, mitte, ma ei mäleta, meie ajakirjanduses oli see number igal juhul tükk maad väiksem, noh, et näidata, kui sigada ikka on või noh, umbes niimoodi, sest meil on tähtis mitte fakt, vaid emotsionaalne suhtumine.
Ja. Ja peale selle õigeid numbreid sellistes ärides ei tea mitte keegi.
Tõenäoliselt, aga kui häälestutakse nüüd Hiina peale, siis võiks vaadata seda asja ka 50-15 aasta perspektiivis. Putini leping tuleb muide 30 aasta peale vähemalt, mis tähendab, et tegelikult hakkab Aasia osas toimuma midagi väga vägevat. Venemaa Siberi osaga hakkab toimuma midagi väga, noh, minu fantaasia ei võta, võibolla sa oled natukene rohkem niimoodi kursis, mis seal juba on, kes elavad seal halatso ja kuidas ja, seal üldse elatakse,
seal
mis seal tulema hakkab. Ja tegelikult eks perspektiivis terendab see, mis mõnel pool juba kenasti on välja öeldud, asi Euroopa Liit.
Ja. Ja seda liini pidi jah, hakkabki mingisugune piir jooksma kuskil.
No mõtleme selle peale, et Venemaa on Euroopas ja noh, see Uraali värk, eks ole, jagab nagu siin ka mõneti territooriumi ja nimetusi, kui nüüd Venemaa Euroopa osa tõesti ühineb asi Euroopa Liiduks, siis jääb üle küsida, kuidas me nimetame tänast Euroopa Liitu ja üldse, kuidas see asi 15 aasta pärast välja näeb, millest räägitakse, kui veel mõelda selle peale, kui suur osa Aafrikast sisuliselt kuulub juba Hiinale ja ka meie punktikesed siin. See on globaliseerumise seisukohalt vast isegi tähtsam kui kõik need pisikse Brüsseli punnitused.
Jah, kui siia maani räägiti USA turu, Euroopa Liidu turu vastasseisust, USA Venemaa vastasseisust, Euroopa Liidu Venemaa vastasseisust, siis kui Venemaa ja Hiina panevad seljad kokku, no siis ei seisa neile vastu mitte keegi.
Vaatame seal Kasastane, Mongooliaid värke, mis seal juures veel on, see on midagi...
See on tohutud resursid.
Ja peale selle tolliliidu printsiip, eks ole, mis mõneti erineb... Ma ei tea, kas paneme täna kolm punkti ja kohtume nädala pärast.
Paneme smailiga lõppu.
Paneme.
Lootust peab olema.
Beethoven.
Depressiivsed Eesti väikelinnad, kus keldripoodides on jube kõrged hinnad, kus ringi jalutavad noored kaunid emad ja nende emad, kes pole enam kena. Depressiivsed Eesti väike linna, kus õhtul pole mitte kuugile minna, kus see unistus on kasutatud pelma või eramaja ning suur peena. We'll be right back. massiivsed Eesti väikelinna. Meil väga tihti pole põhjus sinna minna, kus igal pool ei voha hullult kaubandus, kus mõned endiselt ei lukustagi ust. Depressiivsed Eesti väikelinna, sind just kui ajaks naerma kuuldes mõnda nime neist, sa just kui häveneks, kui keegi küsib mõnda neist. Sul on üks saladus, sa oled ühest neist. Seal kõiki tunned hästi nime pidi. On kaske tamm ja kuuske lepp ja saare puu. Seal lemmik spordi ala meele heide. Sa olid oma käsi parim. Sa olid oma aja parim. Seal
Saade on salvestatud 2014. aastal.